kā COVID-19 pandēmija varētu mainīt pasažieru pārvadāšanas ieradumus nākotnē. Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Kopumā pasažieru pārvadājumi Eiropā pēc pandēmijas varētu atgūties 3 līdz 5 gadu laikā, lēš eksperti. Ātrāka atgūšanās tiek prognozēta autopārvadājumiem un vilciena satiksmei, jo šeit liela nozīme ir arī vietējiem pārvadājumiem, un tie tomēr varētu restartēties ātrāk nekā starptautiskie. Savukārt aviācijai, kurai galvenais uzsvars ir uz starptautiskajiem pārvadājumiem, nu pašlaik tiek lēsts, kad pagājušā gada līmenis varētu tikt sasniegts 2024. Gadā. Tomēr pandēmijai, nu ar vienu uzņemot jaunus apjomus, sāk izskanēt prognozes, ka tas pat ir optimistiski un iespējams būs vajadzīgs ilgāks laiks.
Vai šī te pandēmija varētu radīt kādas pārmaiņas arī pasažieru uzvedībā?
Tieši tā arī varētu notikt, jo eksperti norāda uz to, ka pandēmijas iespaidā cilvēki tevi piespiedu kārtā apguva jaunās tehnoloģijas. Un tas parādīja, ka cilvēki ļoti labi var strādāt arī attālināti. Nu, viņiem nav vajadzīgs sēdēt pie galda birojā, lai viņi labi strādātu. Tādēļ visdrīzāk nākotnē samazināsies, piemēram, braucienu uz darbu. Cilvēki varētu nedoties katru dienu strādāt uz savu darba vietu, bet daļu laika strādāt no mājām. Tāpat attīstījās e-komercija, kas nozīmē, ka tādas lielas iepirkšanās tūras varbūt nākotnē nemaz tik bieži nenotiks, un cilvēki lielāko daļu pirkumu pasajūtīs internetu veikalā un aizies uz savu tūmu esošo pakumātu izņemt šos sūtījumus. Tādēļ visdrīzāk braucienu skaits nākotnē tiešām varētu samazināties. Vēl viens jautājums ir izmaksas. Piemēram, avio kompānijas ir cietušas milzīgas zaudējumus, un kuri būs jāatgūst agrāk vai vēlāk. Tādēļ visdrīzāk par tādām akcijām kā kādreiz, kad lidojumu biļetes varēja nopirkt par pārdesmit eiro, nu mēs varēsim aizmirst uz kādu labu laiku.
Vai mēs vairāk izvēlēsimies arī ceļot ar vilcienu?
Jā, tas ir viens no variantiem, jo vilciens ir tomēr lētāks pārvietošanās veids nekā lidojumi.
Un kā ar privātajām personīgajām automašīnām?
Jā, varētu augt braucienu skaits arī ar automašīnām, taču te liels jautājums ir Eiropas vides mērķi, jo, protams, kad jo uz ceļa ir vairāk transporta līdzekļu, jo lielāku piesārņojumu tie rada. Un Eiropa ir uzņēmusi zaļo kursu, kas nozīmē, ka mēs tomēr gribam samazināt kaitīgo izmešu apjomu atmosfērā. Un te nu būs liela dilēma, kā pārsēdināt cilvēkus uz vidē draudzīgākiem transporta līdzekļiem nekā viņu ar dīzeļdegvielu darbināmās automašīnas.